Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Himlayan. Kumusta kayo, Sitio Bangungot Community? Ako po itong muli, ang inyong lingkod, Jupiter Torres, para sa isa na namang nakakatakot na kwentuhan mula sa sulat na ipinadala ng isa sa ating avid listener na itago na lang daw natin sa pangalang Rosel. Isang dating kasambahay na di umano'y nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na kababalaghan sa kanyang pinagsisilbihang bahay. Kaya't huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Halina't simulan na nating tunghayan ang kanyang kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Jupiter, at ganun din po sa lahat ng mga kapwa ko tagapakinig sa channel na ito. Isa po ako sa inyong pinakamasugid na tagapakinig. Kaya naman sa wakas ay nakahanap din po ako ng oras at sapat na lakas ng loob para ibahagi sa inyo ang karanasan kong ito. Ang totoo nga niyan eh, inabala ko pa ang apo ko para lang tulungan akong maipadala sa inyo itong aking sulat dahil matagal ko nang gustong mapakinggan ito sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sana sa pangalang Rosel. 67 anyos, Tubong Oriental, Mindoro. Taong 1988, eksaktong 35 taon na ang nakalilipas nang manilbihan ako bilang tagapag-alaga ng isang kamag-anak kong may sakit noon sa Maynila, si Tio Menong, pinsang buoho ng aking lola. Kung tama ang pagkatanda ko, siguro ay naglalaro pa lamang noon sa 32 hanggang 33 ang edad ko nang magdesisyon akong tanggapin ang alok ng pinsan kong si Sendang na alagaan ang kanyang may sakit na ama na noon ay hindi niya na po matutukan dahil sa sobrang abala niya sa pagiging isang abogada. Hindi naman po kasi maipagkatiwala ni Sendang ang Chumenong sa ibang tao dahil natatakot siyang pagmaltratuhan ito kung hindi kamag-anak nila ang titingin. Eksakto naman pong malaki rin ang pangangailangan ko noon dahil nang taong ninyo na ipapasok na sa eskwelahan ang panganay kong si Roberta, anak ko sa pagkadalaga. Dahil doon, kahit medyo nangingimi akong mawalay sa aking anak, ay tinanggap ko na lang ang trabaho. Tutal, ay malaki naman ang alok na sweldo ni Sendang. Ate Rosel, dito ang magiging kwarto mo ha. Kadikit ito ng kwarto ni Papa para hindi ka na mahirapan kapag kailangan mo siyang puntahan. Konektado ang mga silid nito, Ate Rosel. Ibig sabihin, may pintuan ka rito sa loob ng kwarto mo na direktang patungo mismo sa kabilang silid.
Talaga, Sendang?
Huwag kakaiba tong bahay na ipinagawa mo ah. Ang ganda. Salamat, Ate. Medyo nag-a-adjust pa nga kami kasi alam mo namang kalilipat pa lang namin. Kaya kung pwede sana ilibot mo nang madala si Papa dito sa bahay. Dito kasing mga nakaraang araw mula nang lumipat kami, napapansin kong medyo naninibago siya eh. Para bang namamahay, palagi tuloy siyang puyat. Ah, ganun ba, Sendang? O siya, sige, walang problema. Ako nang bahala dyan kay Tio Menong. Maganda ang bahay na ipinagawa ni Sendang sa nabili niyang lupa sa isang lugar sa Maynila noon, Sir Jupiter. Maliwalas ang paligid, tahimik, at kahit ngayon ay nasa syudad, ay hindi rin gaanong matao roon dahil malalayo ang pagitan ng mga bahay. Talaga pong napamangha ako. Kako nga po noon sa sarili ko eh, iba talaga ang mapera. Yung konektadong kwarto po namin noon ni Tio Menong, ang katapat noon eh isang hardin ng napakaraming bulaklak na medyo katamtaman lang naman po ang lawak. Napakaganda po noon at ang mas nakakatuwa pa ay katapat lang yun mismo ng napakalaking bintana ng mga silid namin. Ang sabi pa sa akin ni Sendang ay yun daw po mismo ang pinakaunang ipinaayos niya dahil yun daw ang kabilin-bilinan ng kanyang papa. Mahilig po kasi sa bulaklak ang yumao nitong asawa, kaya habang ginagawa pa lang noon ang bahay, gusto ni Tio Menong tumutubo na at gumaganda na rin yung mga bulaklak at iba pang halaman sa hardin. Naging komportable naman po agad ako sa bahay na yun kahit na medyo nalulungkot pa ako sa tuwing maaalala ko ang anak kong nasa probinsya, Sir Jupiter. Lalo na sa tuwing gabi dahil madalas ay yun talaga ang oras na naglalambing sa akin ang anak ko noon. Isang gabi nakahiga na po ako noon sa papag ko na pinatungan ng isang medyo makapal na kutsyon. Nakatulala ako noon sa kisame at inaalala ang anak ko nang bigla ko na lang pong marinig na nagsasalita si Tio Menong sa silid niya.
Sinusundo niyo na ba ako? Bakit hindi niyo kasama ang asawa ko? Gusto ko sanang siya ang sumundo sa akin dito.
Napakunot ho ang noo ko nang marinig ko ang sinabi ni Tio Menong.
Sundo? Kako ho nun sa sarili ko.
Pero bigla na lang ho akong pinanlakihan ng mga mata nang mapagtanto ko ang ibig sabihin ni Chong.
Diyos ko po.
Napaantanda pa ako noon dahil natakot ako, pero kahit na medyo kinikilabutan, ay pinilit ko pa rin ang sarili ko na puntahan si Tio Menong sa kabilang silid.
Chong, may kailangan ho ba kayo?
Sumilip ako ng dahan-dahan sa kwarto ni Chong, Sir Jupiter. Nakita kong nakaupo siya sa higaan niya habang nakatulala sa nakabukas na bintana ng kanyang kwarto.
Rosel, alam mo bang Kastila pala ang dating may-ari nitong lupang kinatitirikan ng bahay namin?
Yun ho ang bungad na sinabi sa akin ni Tio Menong nang mapatingin siya sa akin.
Ho? Isang malupit at salbahing Kastila na nagpahirap daw sa maraming mga tauhan niya noong araw.
Napailing pa si Tio Menong noon, Sir Jupiter, habang mapait na natatawa at punong-puno pa ng awa ang mukha niya. Siyempre dahil ho doon eh, nagtaka naman ako.
Paano niyo nalaman yan, Chong? Eh, ang sabi ni Sendang, hindi raw ho kayo pamilyar sa lugar na to ah.
Hindi nga.
Mabilis naman ho akong sinagot ni Chomeno, pero halos magtayuan ho ang lahat ng balahibo ko sa katawan dahil sa sumunod niyang sinabi.
Sinabi lang din naman yan sa akin ng mga bago kong kaibigan. Yung mga dating tauhan ng Kastilang sinasabi ko sa iyo.
Bigla na lang ho akong hindi nakapagsalita noon sa sinabi ni Chomenong. Hindi ko na rin ho na itago pa yung panlalaki ng mga mata ko. Kaya maya-maya ay bigla po akong tinawanan ng matanda.
Huwag ka mag-alala, Rosel. Mababait naman ang mga yun. Kanina nga'y napagkamalan ko pa silang mga sundo ko patungo sa kabilang buhay. Pero hindi pala. Yun pala'y may gusto lang silang ikwento sa akin. Kaya lang hindi nila na ituloy dahil bila kang dumating.
Chong, alam niyo ho, sa tingin ko kailangan niyo ng matulog. Antok lang ho yan.
Sandali, Rosel, huwag mong isara ang bintana. Inaabangan kong dumating ang asawa ko eh.
Napabuntong hininga na lang po ako sa sinabi ni Chomenong para kalmahin muna ang sarili ko bago ko siya sinagot.
Chong, matagal na hong wala si Chang. Pero sigurado ho ako kung nandito pa yon, pagagalitan kayo noon dahil nagpupuyat kayo. Anong oras na ho? Madaling araw na.
Mabilis naman pong nawala ang takot ko sa mga pinagsasabi ni Chomenong ng gabing yun, Sir Jupiter. Inisip ko kasing baka nag-uulyanin lang ang matanda o di kaya'y isa yun sa mga sintomas ng sakit niya. Mahinang mahina na po kasi siya ng mga panahong yun. Halos hindi na makalakad, kaya kailangan na siyang isakay sa wheelchair at atayin para makalipat siya ng pwesto. Pero makalipas ang gabing yun, Sir Jupiter, pakiramdam ko, biglang may nag-iba. Parang may mga kakaibang bagay akong nararamdaman, naririnig o naaamoy nang hindi naman nakikita ng dalawa kong mga mata.
Rosel. Rosel.
Sino ba si may sit-sit? Kanina pa yun ah.
Oh. Ate Rosel. Sinong sinisipat mo dyan sa may garden?
Eh, ikaw pala, Sendang. Magandang umaga sa'yo.
Ah, eh may naririnig kasi akong sumisit-sit sa akin kanina pa. Pero kanina pa rin ako lingon ng lingon sa paligid. Wala naman ako makita.
Eh paano mo ba namang makikita yun? Ay nakalibing naman yun dun sa may hardin. Pareho po kaming nagulat ni Sendang noon sa bigla ang pagsitsit ni Chomenong sa usapan namin.
Ho?
Nagsalubong pa ho ang kilay ko noon.
Ano hong nakalibing sa hardin?
Hindi ano, kundi sino.
Ano ka ba naman, Rosel?
Hindi mo ba natatanda ang ipinakilala ko na sa iyo yung mga dati kong kaibigan? Yung mga dating katiwala ng malupit na Kastilang orihinal na may-ari nitong nabiling lupa ng anak ko. Silang nakalibing doon sa may hardin.
Papa, ano ko ba yung sinasabi niyo? Paano naman hong magkakaroon ng mga taong nakalibing doon sa may hardin?
Aba, bakit? Hindi ba ninyo alam na itong lupang ito eh ginawang tapunan ng mga bangkay na pinatay noong araw? Mga biktima ng kalupitan at kasakiman noong panahon ng digmaan. Ikinuwento sa akin yun ng mga kaibigan ko, Rosel, nung bumalik ka na sa kwarto mo pagkatapos mga istorbo yun ang pag-uusap namin.
Dahil sa sinabing yun ni Chomenong, Sir Jupiter,
Napilitan mo akong ikwento kay Sendang yung nangyari nung gabing narinig kong may kausap ang papa niya sa kabilang kwarto. At naabutan ko kakong bukas na bukas ang bintana nito. Pero maging ito ay ayaw maniwalang totoo ngang may nakikitang kaluluwa ang kanyang ama. Dahil wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba simula nang lumipat sila. Sinabi ngang may mga nakalibing dun sa hardin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ayaw niyo maniwala. Bakit hindi niyo subukang hukayin ang harding yun nang makita niyo mismong tunay nga ang sinasabi ko? Ay, bahala nga kayo mga buisit.
Sa sobrang inis ho ni Chumenong ng mga sandaling yun, bigla niya kaming ginulat ni Sendang. Bigla na lang ho siyang tumayo mula sa pagkakaupo niya doon sa wheelchair niya. Pagkatapos ay padabog siyang naglakad patungo sa kwarto niya na parang walang iniindang karamdaman. Bigla na lang ho itong nakalakad ng tuwid. Dahil po doon, Sir Jupiter, dali-daling ipina-check up ni Sendang ang tatay niya at ganun na lang ho ang gulat namin nang sabihin ng doktor na maayos na po ang kalagayan nito. Pero hindi po namin nakalaing hindi pala magiging maganda ang kapalit nito.
Chumenong? Chumenong, nasaan ho ba kayo? Oras na ho ng pag-inom nyo ng gamot.
Ganyan nga. Sige, Filomeno. Hukayin mo ang mga buto ko. Hukayin mo para malaman nilang totoo ang mga sinasabi mo.
Oo nga. Ayaw kasi nilang maniwala sa akin eh. Ayaw nilang maniwalang itong lugar na ito ang naging himlayan niyo sa loob na mahabang panahon.
Gusto na naming makatawid. Kailangang mahukay mo na kami dyan para magawa na naming manahimik.
Huwag kayo mag-alala. Akong bahala.
Chumenong? Noong ginagawa niyo dyan, Diyos ko, bakit niyo hinuho kayong hardin? Chung, saka sino yung naririnig kong kausap niyo? Sino yung kasama niyo rito?
Shhh! Huwag ka maiingay, Rosel. Naiingayan sila.
Sino ho?
Chung naman. Ayan na naman kayo eh.
Sinabi nang huwag kang maingay. Gusto mo bang magalit sila sa iyo? At sa iyo sila magpakita mamayang gabi?
Nang sabihin po sa akin ni Chumenong ang mga katagang yon, Sir Jupiter, hindi ko na nagawa pang magsalita. Bigla na lang akong nanigas sa pinatatayuan kong pwesto at ni hindi ko magawang lumingon noon kahit saan.
Alam niyo ba yung pakiramdam na para bang may nakatayo sa likuran mo?
Yun ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun.
Nangahangapal ang balat ko sa batok at damang-dama ko rin noon na nagtatayuan ang bawat piraso ng balahibo ko sa katawan. Parabang pakiramdam ko rin may mga matang nagmamatsag sa akin habang pinipigilan ko si Chomenong na ituloy yung ginagawa nitong paghuhukay.
Simula po noon, Sir Jupiter, hindi na ho naalis sa isip ko na maaaring totoo nga ang sinasabi ni Chomenong. Parabang nagkaroon nga po ako ng hinala na may kung anong kakaiba sa lupang yon. Lalo pa at simula rin po noon, hindi na rin natigil ang mga tila kakatuwang bagay na nangyayari sa akin.
Teka, lumilindol pa? Bakit umuuga itong kinahihigaan ko?
Pagawalan niyo kami. Bakit niyo kami nilimig dito ng buhay? Doña Villarosa, pakawalan niyo po kami rito, nakikiusap po ako sa inyo.
Sino yan? Sino yan nagsasalita? Teka, may kumakatok sa ilalim ng papag ko.
Bigla na lang po akong nakaramdam ng takot matapos kong maalimpungatan ng gabing yun, Sir Jupiter. Gumagalaw ang higahan ko na parabang may yumuyugyug sa akin noon. Pagkatapos ay may naririnig ko akong mga sigaw na parabang nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Halos mabaliw ako noon sa sobrang kilabot na lumulukob sa dibdib at utak ko, Sir Jupiter. Hanggang sa...
Sabi ko naman sa'yo, huwag mo silang gagalitin eh.
Chumenong, ano pong ginagawa niyo rito sa kwarto ko?
Kanina pa kasi kita tinatawag, Rosel, hindi ka sumasagot. Kaya napunta na ako rito. Gusto ko lang kasing magpaalam.
Matapos pong sabihin ni Chumenong sa akin ang mga salitang yon, Sir Jupiter, biglang na lang huminto yung mga pagyugyog. Mga katok at sigaw na naririnig ko kani-kanina lang. Pagkatapos hunon, ngumiti naman ng pagkalaki-laki si Chomenong na parabang napakasaya niya.
Paalam ho? Bakit ho? Saan kayo pupunta? Rino ho, aakayin ko kayo.
Dumating na ang asawa ko, Rosel. Sa wakas, sinusundo niya na rin ako.
Ho? Chomenong, ano hong...
Rosel, kasama na ako sa asawa ko. Pero sana'y pagbigyan mo ang kahilingan ko. Tulungan mo ang mga kaibigan ko. Tulungan mo silang makatawid. Kasama ko.
Hindi ko na humaalala kung ano pang nangyari pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Chomenong, Sir Jupiter. Basta't ang natatandaan ko na lang ay nang magising ako kinabukasan dahil sa malakas na pag-iyak ni Sendang na agad naman hong nagpahangos sa akin papunta sa kwarto ng matanda.
Ate Rosel, wala na si Papa.
Yun ang humahagulhol na bungad niya sa akin na talagang nakapagpabagsak sa balikat ko. Doon ko na pagtanto kung anong ibig sabihin ni Chong kagabi nang sabihin niya sa aking magpapaalam na siya. Sobrang lungkot at nakakapanghina ang sunod-sunod na pangyayaring yon sa buhay namin, Sir Jupiter. Pero sa kabila po ng lahat ng yon, hindi pa rin po mawala sa isip ko ang huling naging hiling sa akin ni Chomenong. Kahit po noong hanggang sa mailibing na siya ay iniisip ko pa rin kung anong ibig niyang sabihin. Paano ko ba matutulungan ang mga kaibigang sinasabi niya? Hanggang sa...
Hukayin mo kami, Rosel. Pakawalan mo kami sa himlayang... Matagal na naming gustong iwanan. Tulungan mo kaming tumawid. Tulungan mo kami.
Yun po ang paulit-ulit na naririnig ko sa panaginip ko 7 gabi bago ang 40th araw ng pagkawala ni Chumenong. Doon ho ako nagka-ideya kung ano ba ang dapat kong gawin. Kaya kinabukasan po ay nagpaalam ako kay Sendang na aayusin ko ang hardin para mabuhay ulit yung mga halamang namatay nung maghukay doon si Chumenong. Umayag naman siya kaya maaga pa lang po ay nagsimula na akong maghukay doon kasama ang 2 kalalakihang inupahan ko upang tumulong sa akin.
Teka, ano to? Bakit? Parang ang laking buto naman yata nito. Langhiya ka, pre. Paano hindi magiging malaki yan? E buto yan ng tao. Ayan ang bungo. Muntik mo nang mayapakan.
Masyado na pong sensitibo ang mga detaling kasunod ng pangyayaring yun matapos naming mahanap ang mga butong tinutukoy ni Chumenong sa hardin. Pero ang masisigurado ko lang po sa inyo ay ginawa namin ang tama ng mahukay namin yun. Inilapit namin ito sa mga otoridad pagkatapos po ay napabindisyonan namin yun sa pari bago namin yun binigyan ng mas maayos at magalang na libing. Matapos yun, Sir Jupiter ay lumabas ang resulta ng isinagawang eksaminasyon sa mga buto kung saan napag-alaman naming ilang dekada na nga pong nakalibing doon ang mga buto. Totoo nga ang sinabi ni Chumenong, Sir Jupiter. Ang buong akala ko nga po matapos kong mabigyang tupad ang hiling sa akin ni Chumenong ay doon na magtatapos ang kababalaghang nararanasan ko sa bahay na yun. Pero hindi pa rin pala. Eksaktong 40th araw, buhat ng pumanaw si Chumenong bandang 3:00 ng madaling araw, Sir Jupiter, nang makarinig ako ng mga tawanan at hagikikan sa kabilang silid. Hindi ko nga po alam kung anong pumasok sa utak ko noon dahil kahit na alam ko namang hindi normal ang mga naririnig ko ng mga sandaling yun, sumilip pa rin ako sa kabilang kwarto. Bumungad sa akin sa pintuan pa lang si Chumenong, Sir Jupiter. Kaakbay ang asawa niyang si Chalusita, habang sa paligid naman nila ay mga taong nakasuot ng napakalumang kasuotan. Halos lahat po sila noon ay nakangiti sa akin at tila nagpapasalamat ng lubos. Kinawayan pa nga nila akong lahat bago sila bigla na lang naglaho. Sir Jupiter, yun na ho sana ang isa sa pinaka nakakatakot pero pinaka hindi ko malilimutang karanasan sa buhay ko. Pero alam niyo ba kung anong dahilan at ibinahagi ko ang tungkol sa kanila dito sa inyo? Yun ay dahil nitong mga nakaraang araw ay muli ho silang nagpapakita sa akin. At sa pagkakataong ito, hindi man nila sabihin ay alam ko na kung ano ang gusto nilang gawin. Sir Jupiter, 3 taon na rin ho akong lumalaban sa sakit kong cancer. At sa loob ng panahong yun, ay nagawa ko ng tanggapin ang anumang magiging hatol sa akin ng mahal nating Panginoon. Kahit ano pa yun, siguradong tatanggapin ko yun ng buong puso at walang halong pag-iimbot. Ako nga pala ulit si Rosel. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Ano?
At syempre, hindi matatapos ang isang episode kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay John Luel Cervantes, Engelbert Gibay, Evelyn Lambino, kay Jasmine Muhammad, Maria Cristina Gonzaga, Jelly, Lenny, Elvie, Carmen Ronk, at Jess. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Evelyn Lambino at kay May. Sabi ni Evelyn, "Good evening mga kasityo bangungot. Wow na wow, first time ko po ito nakasabay sa premiere. Sarap makinig mula pagkagising ko madaling araw gang sa matutulog sa gabi. Anli pakinig ako from KTSB at SP. Happy listening." Sabi naman ni May, "Hi Sityo Bangungot, thank you sa mga magagandang stories na lagi niyong ina-upload. More power po sa inyong channel." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.